že môžeme sa dať Božiemu slovu. Slovo Božie má moc spasiť naše duše. Ďakujeme Pánovi. Budeme pokračovať v liste Efežanom, apoštola Pavla Efežanom. Skončili sme minulé 5. kapitolu. Listy sú veľmi vzácne, vyučujúce Božie slovo, ktoré Boh dáva skrze Ducha Svätého apoštolom, aby sme mohli byť budovaní. Tak je napísané v tom istom liste, na základe apoštolov, kde samotným uholným kameňom Ježiš Kristus. Viete si, že apoštolovia by si nedovolili nikdy nič povedať, niečo, čo by bolo v rozpore s tým, čo ich vyučil Pán. A preto je veľmi dobre, vďaka Bohu, opierať sa o Božie slovo, aj o listy a o skutky a o celé evanjelium, o celú novú zmluvu, vďaka Bohu, ktorú Pán učinil s nami. Tak ako aj Pavol hovorí, že evanjelium Kristovo je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Pretože si Boh nerobí rozdiel. Každý človek, ktorý sa začne utiekať ku evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista a keď ho príjme do svojho srdca, bude spasený, vďaka Bohu. Keď by sme to mohli aj my tak veriť, lebo veríme, že neoľutujeme nikdy. Tak ako už mnohí povedali pred nami, verím, že tak môžeme vyznať aj my, že ozaj Ježiš Kristus nás nikdy nesklamal a nikdy nesklame. Ja ťa môžem sklamať, ty mňa takisto. Ľudia, sme, chyby robíme. Ale, bratia, sestry, Kristus nás nikdy nesklame. Dneska, keď som sa rozprával s jedným kamarátom ateistom, tak sme sa rozprávali o vede a potom on mi povedal jednu frázu, takú zvláštnu. On nikdy ešte Bibliu nečítal. Že Biblia sa berie ako kniha, o ktorej nie sú pochybnosti. To mi povedal ateista, človek, ktorý nikdy Bibliu nečítal. A ja som povedal, a k tomu všetkému ešte nezávislá kniha. Nezávislá tým, že za ňou nikto nestojí. Ste si to niekedy už všimli? Nejaká organizácia. Nikto ju nikdy nepodporoval, okrem obyčajných kresťanov. A bratia, sestry, má najväčšiu moc a nikto ju nezničil. Za vedou, za inými vecami stoja ľudia, chránia, dávajú autorské práva. Bratia, sestry, za Bibliou stojí Boh sám, lebo je to jeho výtvor a dal aj svoje deti kresťanov, ktorí tiež sa vedia postaviť za Božie slovo až tak, že niektorí sú schopní aj zomrieť pre evanjelium. Vďaka Bohu. Preto vidíte, Ježiš Kristus povedal jednu zaujímavú vec. To by sa hanbil za mňa a za moje slova, za toho sa aj ja budem hanbiť. Nepovedal len za mňa, ale aj za moje slova. Za evanjelium. Bratia, sestri, je dobre nehanbiť sa za evanjelium Kristovo. Nechcem veľmi dajak naťahovať, ale tak, ako som už hovoril, skončili sme v 5. kapitole, kde sme čítali na záver od 22. veršu až po 33. veľmi krásnu pasáž z Božieho slova o tom, ako má vyzerať manželstvo muža a ženy veriacich. A bratia, sestry, viete, Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme boli svetlom skutočným. Není tak. Je napísané, vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace na vrchu nie je možné ukryť. Ďaká Bohu, nech nám Pán pomôže tým, že bude každý z nás robiť toto, čo mu je nariadené od Krista, bude svetlom, ďaká Bohu. Keď muž sa bude chovať podľa Krista, podľa evanjelia, bude svetlom. Ešte keby aj žena nebola v niektorých veciach niekedy poslušná, tým, že raz prišiel jeden veriaci a hovorí za pastorom a mu hovorí, že bratu, žena nerobí veci tak, jak má robiť. Neperie napríklad mida kedy. A brat mu hovorí, tak si vyper sám. Ja mám brať, vyper si sám. Začal si prať sám. Ale potom, bratia a sestry, bola usvedčená žena z toho, že čo to robí, oľutovala, že jak sa správa ku mužovi vo svojom srdci a už mu nedovolila nikdy brať. Bratia a sestry, ozaj, raz jeden pastier zboru, tedy pastier zboru nebol, bol neveriaci, zležil so svojou ženou. Bol pravoslavný, ale pravoslavný aj trikrát zo sobášia. To je vážny hriech. Vážne prestúpenie Božieho slova. Nerozvedú, ale trikrát zo sobášia toho istého človeka. Zaujímavá varianta, ne? Rozviesť ťa nerozvedieme, lebo to je v rozpore s Božím slovom, ale ťa rozvedeného zo sobášime. Ale preto aj on si neuvedomoval, že čo robí zle. Ale potom, keď žena sa za neho modlila, aj celá cirkev, a keď mu žena všetko odpustila, a keď sa mu zjavil pán, čak môžem ten príbeh aj porozprávať, prišla do kancelárie, lebo on bol ekonom celej Coca-Coli a Sprite v Grécku. Hlavný šéf bol. Celej. Viete, to je pícha. Zarábal obrovské peniaze. Postavil celú firmu v Grécku na nohy. On sám. A bratia, že si potom prišla mu pomáhať nejaká žena, mladšia, a upadol do hriechu. Ale až tak, že sa chcel rozviesť so ženou. Už ku svojej necítil nič. A ona, bratia, sestry, bola smutná. A išla raz do zhromaždenia a sa jej veľmi páčilo v cirkvi Kristovej. Ale potom jej povedal, keď tam budeš chodiť, tati nohy odrubem. Ale pritom to už bolo pred rozvodom. A ona prestala tam chodiť, ale mala ťarchu na duši, lebo sa bála, hovorí, čo ja si počnem sama so s deťmi. Dve deti už mal. Nie, tri. Tri deti už mali spolu, potom sa im narodilo štvrté. A bratia a sestry si povedala, čo ja budem sama s deťmi robiť. Lebo ona nebola pracujúca, to v Grécku v tamtej dobe ešte ženy nerobili. A hlavne ani dneska nerobia, keď muži sú takí, že sú sebestační a vedia potiahnuť celú rodinu, tak aj ženy niektoré nerobia tam do dnešného dňa. Tu na Slovensku robia skoro všetky ženy, okrem Katky Hodermárskej, vďaka Bohu, ktorá celý život mohla ostať doma a nikdy nemusela chodiť do práce. Ale vďaka Jožkovi, ktorý ozaj vedel potiahnuť celý život a vychovať aj deti a oni sa postarať. Ale ona bola smutná. Potom raz ešte jej niekto z pravoslávnych poradil, choď sa tým kňazom, a ten jej veľmi pomohol. Pretože do cirkvi chodiť nemohla a nevedela, čo z ňou bude. Aj poradil, tak jej poradil, choď za tým kňazom. A ona sa chcela vyspovedať a prišla za tým kňazom a to bol kňaz vo výslužbe, už tak, jak sa to hovorí, vo výsluhom dôchodku. Trebárs, už nerobil kňaza. A keď prišla k nemu, on mal Bibliu na stole položenú a ona mu povedala, chcem sa vám vyspovedať. A on jej povedal, mne sa nemôže spovedať. Keď by tak nerobili, len vo, keď už vo výslohu dôchodku kňazi, ale keď by tak všetci tak robili, povedal, len Bohu sa môže spovedať. Lebo len Boh ti môže odpustiť hriechy. Ja ti môžem len poradiť, keď chceš porozprávať mi, čo ťa ťaží. A ona mu porozprávala celý svoj príbeh. A on zobral a prečítal toto, čo sme čítali v stredu. Otvoril Sväté písmo a aj povedal, pozri na rastliny, ako sa o nich Boh stará. Pozri o vtákov, ako sa o nich Boh stará. Nie si ty vzácnejšia ako oni. Aj tvoje deti nie sú vzácnejšie ako vtáci, ako rastliny. Aj o teba sa Boh postará. Len mu zlo všetko. Bratia a sestry, odišla od neho, ak nie znovu zrodená, tak úplne všetka ťarcha od nej odišla. A začala dôverovať Bohu, že Boh sa postará. Ale neprestala sa modliť ani za muža. Bratia a sestry, deň pred súdnym pojednávaním. Na tom vidíme, že ozaj Boh má všetku vládu a moc na nebi aj na zemi. Aj nad ľudským srdcom, aj nad ľudskou mysľou, aj nad každou chorobou, aj nad všetkým. Deň pred rozvodom. Nemohol zaspať. Prišiel domov od milenky a nemohol zaspať. Si sadol na posteľ a hovoril, Bože, tá čo sa so mnou deje? A keď tak posedel, trošku si ľahol a zaspal. Videl zrazu, čo zatvoril oči a zaspal, videl jasnú oblohu, modrozelenú a na nej bielý oblak. A z oblaku zaznel hlas: ozaj chceš vedieť, čo sa s tebou deje? A on: áno, pane. A keď ti to zjavím, budeš to aj robiť? Áno, Bože. Sa prebudil a pocítil lásku naspäť ku svojej žene. Ľahol si a keď stala žena, aj deti išiel za ňou a povedal: si schopná mi všetko odpustiť? Daj. Tak keď si schopná mi všetko odpustiť, tak ja chcem s tebou žiť normálne. Teraz je pastier zboru, ona jeho žena a majú ešte štvrté dieťa a všetky deti sú veriace. Ale ja som inú vec chcel povedať, tak som vám porozprával už celý príbeh, možno to niekomu môže niečo dať, ale on potom, keď uveril, to on začal za sebou veci upratovať doma, všetko, a ona ho potom prosila: nemôžeš, Jorgo, už niekedy rozhádzať veci, ponožky, ja sa hlúpo cítim, že za tebou neupratujem. Bratia, sestry, toto mu žena hovorí: ja sa hlúpo cítim, že ty za sebou upratuješ. To nemôžem a ja za tebou takedy upratať. Bratia, sestry, je to zvláštne, ale ozaj toto môže pocítiť asi len znovu zrodená žena. Žena, ktorá cíti lásku Kristovu vo svojom srdci a ktorá má svojho muža fakt za menej ako Krista, ale za svojho pána. Lebo tak je to od Boha dané. A pozrite sa, vidíte, jak sa potom ozaj všetko obrátilo na voľu pánovu. Čiže nechcem už viac naťahovať, verím, že v tom príbehu je veľa vecí z toho, čo sme čítali, len chcem povedať jednu vec, že keď žena bude robiť toto, čo chce od nej pán, a keď aj muž bude robiť toto, čo chce od neho pán, tak vtedy, bratia, sestri, sa staneme soľou, svetlom pre túto zem. Bratia, sestri, ľudia nemajú chuť do života. Ľudia nemajú zmysel života. Skutočne. Viete, kto dáva život, aj chuť, aj zmysel? Ježiš Kristus. Ale povedzte mi, jak ľudia, ktorí nevedia a nepoznajú Bibliu, jak budú vedieť, ako majú prísť ku Kristovi? Práve pre tú situáciu, o ktorej teraz hovorím, Kristus povedal: vy ste svetlom sveta. Vy ste soľou pre túto zem. Ak my nebudeme svietiť, kto bude svietiť? Zoberie si Boh iných a bude svietiť cez iných. Ale my sme prežili znovuzrodenie. Naše mená sú zapísané v knihe života, vďaka pánovi. Takže my potrebujeme svietiť. Bratia, sestry, niekedy môžeme prečítať o manželstve, o ženách, o mužoch, o deťoch, ale po kázni môžeme na to zabudnúť. Lenže to sú prikázania pánové. Bratia, sestry, veď toto je celé evanjelium Kristovo, keď to tak zoberiete. Čo robíš ty, jak žena ty? Ideš zo zboru s kým? So ženou. Keď máš neveriacu ženu, ideš ku neveriacej žene. Čiže celé toto, čo sme minulý piatok, predminulý čítali, vlastne je celý náš život. Ďaká Bohu. Čiže vidíte, že tam potrebujeme byť svetlom skutočným. Je nám pán pomôže. Teraz budeme čítať o 6. kapitoli ďalej. Ešte toto ma napadlo, tam mi prepáčte, že ešte toto poviem, že veľakrát som počul, no ak neveľakrát, to už som počul, že povedala žena, možno aj veriaca, že no dobré, ale ja sa mám podriadovať mužovi ako nevesta Kristovi, tak nevesta Kristovi sa podriaduje, lebo ju má rád. Ale ja som si všimol, že aj niektoré ženy veriace sa nevedia podriadiť Kristovi. Skôr by som povedal, že nechcú. Tak? Bo my stále hovoríme, že nevedia. Ale, bratia, sestry, ja sa vás opýtam, ako znovu zrodený človek nemôže vedieť učiniť vôľu Božiu? Nie, že sa poblúdime, bratia, sestry. Nezačníme tak hovoriť aj my. Tam nevieme. Jak nevieš? Počkaj. Kto ti povedal, že nevieš? Keď si znovu zrodený. Keď hovoríš, že si znovu zrodená. Keď si pokrstená v Svätom Duchu. Prečo nevieš? Čiže tam není nevieš, ty nechceš. Čiže, bratia, sestry, ozaj nech nám Pán pomôže, aby sme chceli činiť voľu Božiu. Toto, čo bolo minulé, ale neminulé, veľakrát spomenuté, že Dávid možno veľakrát neučinil voľu Božiu. Ale keď zbátal, že neučinil, a keď pochopil, že urobil hriech, neprávosť, tak utekal ku Pánovi a povedal: Páne, odpusť mi. Odpusť mi, že som učinil neprávosť, alebo že som neučinil Tvoju voľu. Čiže, bratia, sestri, nech nám Pán pomôže. Teraz budeme čítať po štvrtý verš, lebo neviem, či viac dneska stihneme. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom. Amen. Amen. Nech Pán vloží tieto slova do našich srdc. Viac menej sa to vzťahuje na otcov a na deti, ale určite aj na niektoré matky. Ale, bratia, sestry, ešte aj z nás tu niektorí sme, ktorí majú rodičov a preto môžu byť aj nie, že môžem byť starší trošku. Napríklad ja už nemám rodičov, ale viem, že sestra Slavka ešte má mamu. Že vidíte, bratia, sestry, povieš, môže sa to vzťahovať ešte aj na nás. Ja by som, bratia, sestry, povedal toto, čo sme minule čítali. Chytiť sa slova treba veľakrát. Pozrite sa, Noé vošiel do korábu so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Čiže mohli mať aj 30 rokov synovia. Aj 25. Možno najmladší mal len 20, ja neviem. Ale bratia, sestry, boli poddaní Noému, Noachovi. Už vidíte, už si môžeme zobrať príklad. Ja nehovorím, že keď sa muž oddeli od svojich rodičov a prilne ku svojej žene, ozaj má byť s ňou jedným telom. Na Slovensku neveriaci hovoria 50 kilometrov od rodičov najlepšie. A v mnohých prípadoch je to ozaj tak. 50 kilometrov ďaleko, že by sa rodičia nemiešali do manželstva. Ale, bratia, sestri, teraz hovoríme o veriacich určite. Ale my, jak deti, keď ešte máme rodičov, si môžeme plniť svoju povinnosť aj voči neveriacim rodičom, lebo to je spravodlivé. Povieš, čo je na tom spravodlivé? Prečo by som mal? Bratia, sestry, každý jeden z nás si pamätá. Ja si z detstva malo veci pamätám. Ale na to, ako ma byla zimnica, keď som mal 40 až 41 teplotu, ja som mal každý rok angíny, silné angíny. A na to, jak mi mama dávala zabaly v noci a jak sa o mňa starala, na to nezabudnem nikdy asi. Možno aj dobre, že na to nezabudáme, lebo, bratia, sestry, keď na to zabudneme, prestaneme si ich vážiť potom. Bratia, sestry, toto je niečo, čo je spravodlivé, že aj ty sa potrebuješ odplatiť svojemu rodičovi. Pretože sa o teba staral. Vyšiel si z neho, z rodiča, z otca aj z mami. Nielen z mami, aj z otca si vyšiel. On ťa splodil, mama ťa porodila a starala sa o teba celý život. Trápila sa. Možno niekedy po nococh nespala. Otec takisto. Čiže vidíme, že je veľmi dobre pred Bohom a vzácne a spravedlivé. A keď toto deti budú robiť, bratia, sestry, zvláštne, ja neviem, či to neviem, prečo deti, nie každé tomu rozumejú, ale ja stále, keď čítam toto, mne stále príde do srdca Jozef, Jakobov syn. Mal zvláštne srdce, ale verím, že podobné Davidovmu. Bratia, sestry, on veľmi mal rád aj svoju matku, aj svojho otca. A celý život, ako keby chcel žiť pre svojich rodičov. Pozrite sa, videl, že niektorí súrodenci jeho nemajú vo veľkej úcte jeho otca a veľmi sa mu to nepáčilo. Dokonca to otcovi aj hovoril a robil dobre, že mu to hovoril. Pretože len keď otec vie, čo sa deje v rodine, vtedy to je dobre. Čiže vidíme, keď by aj Pán nám naklonil tak srdcia, našim rodičom, kto ešte má. Lebo, bratia, sestry, Boh to vidí a je to vzácne v jeho očiach, keď my máme tak nastavené srdcia. Ale, bratia, sestry, najlepším a stálym príkladom je pre nás Ježiš Kristus. Nechcem otvárať Sväté písmo, ale vo druhej kapitole Lukáša je napísané, že keď mal Ježiš Kristus 12 rokov a keď bol so svojimi rodičmi v chráme, čo sa stalo? Chcel Boh Otec poukázať Márii a Jozefovi na to a pripomenúť aj v nás to veľakrát, ako keby nás Pán pozastaví, vráti nás späť a keď nám pripomene, ty vieš, koho si spoznal. Sa mi zdá, ako keby nedávaš veľmi veľký pozor na to, že či máš pri sebe Krista, na to, či ozaj s ním žiješ, na to, či ozaj chrániš si vo svojom srdci. Aj oni, ako keby to brali možno v tom čase. A je to prirodzené, pretože my nemáme ešte tie oslavené tela. Sme v telách, ktoré veľakrát, vidíte, podliehajú tým slabostiam. A pozrite sa, oni ani nespozorovali, že 12-ročný chlapec Ježiš nie je s nimi. A po troch dňoch cesty zistili, že kde je Ježiš? Není. Rýchlo hľadali ho zástupe. Teraz, jaký veľký zástup bol, nevieme. Ale prešli, celý zástup nebolo. Vrátili sa naspäť v Jeruzaleme, nebolo. Potom vošli do chrámu a tam zbadali Ježiša, ako sa dohovára so staršími, so predstavenými v chráme. A mu povedali, čo si nám to urobil. S bolesťou srdca sme ťa hľadali. A on sa ich opýtal, prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja sa mám nachádzať vo veciach svojho otca? Bratia, sestri, nech nám Pán pomôže, aby sme tomu porozumeli, že aj my sa máme nachádzať vo veciach nebeského otca a vtedy bude Ježiš Kristus prebývať v našich srdciach. Ale chcem dojsť k tomu veršu, keď potom je tam napísané, že odišiel s nimi a sa im poddával. Ježiš Kristus, Syn Boží, sa poddával svojim rodičom vo všetkom. Až dokiaľ, bratia a sestry, nevyšiel a nezačal kázať evanjelium. A je tu napísané, pozrite sa, cti svojho otca i svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením. Bratia a sestry, máme si ctiť svojich rodičov. Máme ich mať ako keby za vyšší od seba. Ja som minule počul už asi piatýkrát ten istý príklad, keď hovoril ten starý brat, lekár z Grécka, ktorý je už pri Pánovi teraz, že sa stalo raz, že boli tam ešte, to bolo možno 70 rokov dozadu, a boli poľnohospodári rodičia a sa im narodil rozumný syn. A sa mu páčili aj písmená, aj číslice a začal študovať a išiel na medicínu. Lenže vtedy, v tamtej dobe v Grécku, viac menej študovali len ľudia, deti bohatších. Ale tým, že oni boli poľnohospodári a že videli, že dieťa sa im narodilo zdarilé, tak vynakladali všetko svoje úsilie a všetky peniaze na to, že by mu umožnili toto, čo chcel. A raz povedal otec, bo sa mu zacnelo, za synom hovorí, ženo, poď, ideme pozrieť chlapca svojho, že jak to on sa má. A keď tam prišli, tak on zapadol medzi tých bohatších, medzi tých, ktorí možno niečo znamenali v spoločnosti. A keď oni prišli, vyzerali jak asi gazdovia nejakí a mu povedali, že ahoj, a oslovili ho syn môj, tak on sa urobil, že ich nepozná. Si to viete predstaviť. A to je pravdivá udalosť. A vtedy otec pozrel na ženu a hovorí, počeno, náš syn nás nepozná. Čiže nie tak si máme ctiť, však si predstavte, že on sa múdry narodil, ale vyšiel z nich. To neznamená, že keď poznal číslice a písmena, že ozaj múdrejší bol. Však vidíte, že Boh múdrosť tohto sveta obrácia na bláznovstvo. Obrácia na bláznovstvo. Vidíte, čo veria ľudia, niektorí. Nie wyniechajmy, ja nie wiem, predpotopną dobu, predhistorickú, teraz som sa dozvedel, že existuje predhistorická doba, to je vtedy, keď boli dinosaury a teraz historická, ktorá začína Adamom a Evou. Ale bratia a sestry, oni veria, že človek sa vyvinul z opice. A sú múdrejší ako my tí ľudia, oveľa múdrejší, aspoň minimálne, jak ja, sú veľmi múdrejší. Ale bratia a sestry, pred Bohom sú múdri, oni múdri sú, ale pred Bohom sú múdri alebo blázni? Prosím? To vzdelaní sú, aj múdri sú. Ale pred Bohom sú múdri. Bratia, sestri, nie nám Pán pomôže, aby sme nedopadli tak, jak ten chlapec, ktorý vyšiel z nich, z tých rodičov, ktorému možno Boh dal múdrosť, použijúci ich gény, pretože oni možno nemohli študovať a možno boli odkazaní obrábať zem celý život. Ale, bratia, sestry, pozrite sa, jak človek sa dá oklamať. Ja som sa raz tak dal oklamať, ja už som to vám to hovoril, ale nie do takej miery, samozrejme, ale jak veriaci som sa dal oklamať. Keď sme sa raz s otcom rozprávali v kuchni, v kuchyni, sme sa rozprávali aj o Bohu a tak, a on mi začal hovoriť a ma začal kázniť, že nešetrím a že si neodkladám, a stále hovorím, že mal veľkú múdrosť, pretože on furt mi hovoril, daj si, syn môj, stavebné sporenie. Ja som pozeral len na to, že by som rozdával chudobným peniaze a na nič ostatné. Samozrejme, hlúposť som robil, a Boh mi vrátil všetko 1000-násobne, už teraz môžem povedať, možno 1000000-krát-násobne. Ale v tej chvíli som nemal múdrosť. A neviem, čo ma chytilo, ľudské srdce určite, a som ho zranil veľmi v tej chvíli. A ja mu hovorím citát z Písma Svätého, verš z Písma Svätého, to je v liste Korintianom, v druhom liste Korintianom, neviem, v ktorej kapitole, v 12. asi, úplne na záver, keď Pavol hovorí, že nie deti zhromažďujú poklady rodičom, ale rodičia deťom, som mu povedal. A jeho to veľmi zranilo, pretože on vedel, že 3/4 života pil a prepíjal obrovské peniaze, zarábal 6000 v dobe, keď ja som zarábal 800 korún. Čiže on zarábal 7-násobne viac ako ja. Ale nič nedával, pretože jednoducho nebol oslobodený. Ale vám poviem pravdu, že keď sa zmenil ku koncu, tak pomáhal všetkým a vnúčatom, čiže keď bol znovu zrodený od začiatku, určite by nám aj pomáhal takisto. A si predstavte, že ja som videl, že ho to zranilo. Ale som sa ako keby vo svojom vnútri bránil, že však som dobre mu povedal. Ale nedobre som mu povedal. A čo sa stalo, keď zomrel? Vidíte, jak je dobre často a pozorne čítať Božie slovo. Došiel som do listu Timoteovi, prvom. A toto už by sa oplatilo aj prečítať, tak keď chcete, tak si otvorte. Tu už len toto poviem, nebudem viac, bo čas prechádza, ale keď chcete, tak si otvorte 5. kapitola, aby ste nezabudli, deti, či už 50-ročný, alebo 30-ročný, alebo hoci koľkoročný. Ale pozrite sa, 5. kapitola, 4. verš. Ale ak má niektorá vdova deti, alebo vnúkov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu, čiže tie deti a tie vnúci, vnúčata. Pamätáte, keď Marek hovoril svedectvo o svojej prababke? Tým, že im čítala z Božieho slova, tým, že sa tam modlila, bude na to pamätať do konca života. Aby ste neverili, koľko on od tej prababky zobral do svojho srdca, ako možno v takom veku, jak Timotej, alebo jak Lavra, alebo jak Teodora. Bratia, sestry, nechaj nám Pán pomôže takisto. Ale teraz toto, ten verš. A odpláca sa rodičom. Ja som ostal jak prikovaný sedieť. Vtedy som pochopil, jak som ublížil svojemu otcovi. A odplácať sa rodičom, lebo to je dobre a príjemné pred Bohom. Bratia, sestry, už aj nedobre som vtedy urobil, neprijavil som úctu voči svojemu otcovi a nebolo to dobre, ale ďaká Bohu som to pochopil, hoci už aj po smrti otcovej, ale verím, že je to dobre, keď pochopíme, že robíme chyby a keď ich potom oľutujeme. Teraz ďaká Bohu môžem pomáhať svojemu svokrovi, ale považujem to za veľkú milosť od Boha, že vôbec tú milosť, tú pomoc prijíma. Ale pozrite sa, je tu napísané, aby ti bolo dobre, aby si dlho žil na zemi. Bratia, sestry, ja viem, že my teraz očakávame na Pána a niekedy stonáme pod ťarchou, že chceme odísť. Ale bratia, sestry, Boh má pre nás ešte zasľúbenia. Nech príde aj zajtra, aj pozajtra, keď bude chcieť. Ale budeme pripravení. Už len zase poviem ten príklad toho brata z Rumunska, ktorý tam žije ešte doteraz, starý, už možno 100 ročný, že keď sa ho mládež v zbore pýtala, že čo je tým receptom na takú dlhovekosť, jeho povedal, stále som sa snažil nespôsobiť, aby moji rodičia plakali. Bratia, sestry, nech aj nám, deti, nech aj my svojim rodičom sa snažíme tak žiť a pomáhať im, aby sme im nespôsobovali slzy. Bratia, sestry, možno to považujete za takú tému možno bežnú, alebo možno si myslíme, že uživujeme. Ale bratia, sestry, Ježiša to veľmi zaujímalo. Pamätáte, z čoho napomenul farizeov a zákonníkov? Vy hovoríte, že korbán je toto, čiže dar Bohu, čím by ste mohli svojim rodičom pomôcť a tým ste zbavení zodpovednosti, ale zbavili ste slovo Božie moci pre svoje vlastné podanie a už im nemusíte pomôcť. Bratia, sestry, Ježiš Kristus videl, ako sa žije a videl som, že neexistuje úcta voči rodičom, že ozaj sa im neodplacajú deti tak, ako by sa mali. A toto sa veľmi Bohu nepáči. Bratia, sestry, keď my budeme činiť vôľu Božiu a keď tu budeme robiť štedro, aj nás bude Boh štedro žehnať. Ďaká Pánovi. A pozrite sa, hovorí teraz pre nás otcoch, a vy otcovia nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovajte v kázni, čiže to je vo výchove. Nemyslíte si, že kázeň je toto, keď nás dávali rodičia do kúta postaviť sa alebo kľaknúť si, aj my sme ešte Emanuela dávali, keď bol malý, Teodora už to nezažila, ale nenadlo, bo on po minúte si hneď uvedomil, teraz čo si uvedomil, sme nikdy nevedeli, ale sa mu nechcelo stať, tak prišiel a povedal, oci, už som si uvedomil. Ale tým nechcem povedať, že toto je tá kázeň, ktorá tu má byť správna. Bratia, sestry, ešte raz vám poviem, nechcem ich odporúčať, aby ste si nemysleli, ale Sotiri mi povedal, ten, čo tu študoval, ktorý ho poznáte, že nikdy nedostali nejaký trest od svojich rodičov. A nikdy nedostali ani bitku. A boli to chlapci. Myslíte si, že neboli tiež niekedy takí nespratní? Myslíte, že nevystrajali? Či si myslíte, že sa narodili jak dokonalé deti? Myslíte, že neboli živé? Existuje aj iná výchova. Výchova je rozhovor, ale hlavne asi najlepšia výchova je, teraz toto neviem, či vôbec dokážete prijať z mojich úst, ale lebo ja v tej veci ešte nechodím, tak a neviem, tak robiť aj minulý týždeň som Emanuele povedal také slovo, nie vulgárne nič, ale ho to ponížilo, aj neviem, či on to tak prežil, ale mne to, ja som si to hneď uvedomil, že som mu mohol tým veľmi ublížiť, ale bratia, sestry, najlepším príkladom, najlepšou výchovou je život. Keď nás deti vidia. Nemôže tak rodičia jedni vo Grécku chceli, aby dieťa sa stále modlilo. A mu hovorili, musíš sa modliť, lebo to je dobre. A toto chudák dieťa išlo na modlitbu a volal, Bože, kedy už budem veľký, aby si ma oslobodil od tej modlitby. Lebo rodičov sa modliť nevidel. A myslel si, že keď vyrastie, tak aj on už nebude musieť sa modliť. Čiže, bratia, sestry, nie tak. Možno deťom ani nikdy netreba nič hovoriť. keď nás uvidia. Ale toto nepopudzujte ich hnevu, tam nie je len hnevu, ale bratia, sestry, tam vo Kološanom, keby ste nazreli, môžete doma si pozrieť, aby nestratili smelosti a odvahy. A vo gréckom preklade nech sa doslovný preklad, aký ja som dokázal preložiť, je, aby sa nezmenšili na duši. Aby neboli nesmeli. Aby neboli bojazliví. Aby neboli utiahnutí. Doslovne deti, keď sú popudzované, keď sú ponižované, keď sa im hovorí niečo zlé, oni potom vyrastú a sú malé v duši. Nemajú odvahu. Cítia sa, že nič nevedia, alebo aj keď vedia, neveria si. Toto má tým Božie slovo tu na mysli. Čiže, bratia, sestri, nech nám Pán pomôže, lebo teraz sme tu zase dočítali, spomenuli sme trošku manželstvo, spomenuli sme rodičov, deti a vytvorila sa nám tu rodina. Bratia, sestri, už tu niekto povedal spoza kazateľnice, že keď budú dobré zhromaždenie rodiny, bude dobré zhromaždenie, bude dobrá cirkev. Nie nám, bratia, sestry, Pán pomôže, ale vychovajte v napomínaní Pánovom. No a teraz veľa by sme mohli rozmýšľať, no jak, tá podľa písma bude mi vychovávať. Dobre. Ja ti poviem ináč. Vychovávaj tak, ako keby ich Pán vychovával. Nemuseli by lamať varechy, že by nedostali pozadku deti, keby mali Pána pri sebe. Mohol by Ježiš Kristus byť také dieťa. Tým nechcem povedať, že nebyte, vyrobte, ak chcete. Bratia, sestry, vychovajme ich v takom napomínaní ako Pán. A Ježiš povedal svojim učeníkom, o neveriace pokolenie, dokedy vás poniesiem. Ale potom sa zohnul, dal si za stieru a umyl im nohy. Dal im príklad. Niesol ich. Je napísané, že až do konca ich miloval. A ich napomenul. Ale bratia, sestry, napomenuli v čase, keď ozaj opodstatnené bolo, že ich mohol napomenúť. Bratia, sestry, nemôžeme si zvoliť. Je to ťažké. Aj raz sa ma jeden človek pýtal zo zhromaždenia, čo mám robiť, jak mám deti vychovávať. Ja som vtedy mal o ma väčšie deti ako ja. Ja hovorím, miluj ich. Láska bližnému zle nerobí. Lásky veľa nie je škodí, jak sa hovorí, že všetko veľa škodí. Opýtam sa, lásky veľa škodí, keď lásky nikdy nie je dosť. Bratia, sestry, nech nám Pán pomáha, pretože keď ich vychováme v pánovom napomínaní a v Pánovej výchove, bratia, sestry, tie deti vyrástú veriace a nikdy neľutujeme. Nech nás, bratia, sestry, Pán požehná, lebo vtedy budeme skutočne mať dobré rodiny, ale budeme aj dobrá cirkev a budeme skutočným svetlom pre ostatných a budú môcť velebiť Boha za naše dobré skutky. Nech nás Pán požehná a úplne na záver, bo furt mi to chodí v hlave, zase sa to týka manželstva, povedal minulý brat jeden, brat Marek Halža, že počul raz také príslovie, dajme tomu zo stredoveku, že muž s mečom je silný muž. Ale muž, keď má po boku mudrú ženu, tá je ešte silnejší. Muž, ktorý mal meč, bol silný muž. Alebo bojovník. Ale muž, ktorý mal mudrú ženu po svojom boku, bol ešte silnejší. Bratia, sestry, nech nás Pán požehná. Amen.